إذا هن أي معقولتها إنه مركب برتو إنه
Oktoba 16 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na hapa studio tuko pamoja na mimi Abdul Shakur Abud. Nasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na uzima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni siku ya chakula duniani.
Miongoni mwa yale tulionayo jioni hii ni kwamba baraza la Senate la Kenya limeanza kusikiliza kesi 11 dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Wachambuzi wanasemaje?
Maswala ambayo yanadhihirika wazi ni maswala ya ufisadi kupitia mbinu fiche, kupitia kampuni ambazo familia yake inamiliki, vijana wake ambao ni watoto wake wa kiume na mke wake ambao ndio wamiliki rasmi, lakini yeye ndio mmiliki faidi.
Wataalamu wa vyakula wanataka wakazi wa Afrika Mashariki kutilia maanani vyakula asili na kuvilinda dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Wengi wanaweza wakawa wanadhani hivi vyakula vya asili ni vyakula ambavyo vimepitwa na wakati. Wakiviangalia wengine wanavidharau, wanaviona kama ni vyakula ambavyo mtu akivila labda ni yule ambaye ni maskini, lakini kumbe vina faida. Kwa hiyo watu wenyewe kwanza wanatakiwa kutambua faida zilizopo katika hivi vyakula vya asili.
Habari za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya tenka la mafuta lililolipuka kaskazini mwa Nigeria hii leo imefikia 147. Msemaji wa polisi Lawan Shisus Adam wa jimbo la Jigawa anasema kwamba waathiriwa wengi walikuwa wanajaribu kuchota mafuta barabarani baada ya tenka hilo kupata ajali katika jimbo hilo. Adam anasema ajali imepotokea pale tenka lilipokuwa linajaribu kukwepa kugongana na lori lingine katika mji wa Majia. Nur Abdullahi, msemaji wa idara ya usimamizi masuala ya dharura NEMA, anasema zaidi ya watu 100 wamezikwa ndani ya kaburi la pamoja na kuonya kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Mapema polisi walisema ni watu 94 waliofariki na 50 kujeruhiwa. Chama cha madaktari cha Nigeria kimewataka wafanyakazi wa afya kuelekea kwa haraka katika vyumba vya dharura vya hospitali za mji huo ili kuweza kuwasaidia watu waliojeruhiwa wanaopokelewa huko. Viongozi wa kijeshi wa Niger wamefutilia mbali uhusiano wa mwisho wa makumbusho na mkoloni wao wa zamani Ufaransa wiki hii kwa kubadilisha majina ya barabara na maeneo ya kihistoria yaliyopewa jina ya wakuu na watu mashuhuri wa Ufaransa katika mji mkuu wa Niamey. Hii leo wamebadilisha jina ya mojawapo la njia mojawapo barabara kuu ya mji huo, Avenue Charles de Gaulle, wakifuatana na kikosi cha muziki cha jeshi la Niger likiimba nyimbo za kizalendo. Maafisa kadhaa wa baraza la utawala walipita katika njia na mitaa na mji mkuu na kushuhudia kutangazwa majina mapya ya barabara kuu na mitaa ya Niamey hii leo. Waziri wa vijana na msemaji wa baraza tawala la kijeshi Meja Kanali Abdurrahman Amadu amesema barabara kuu nyingi na ndogo pamoja na mitaa imekuwa na majina ambayo yanawakumbusha mateso waliopitia wananchi wake wakati wa ukoloni. Na aliongeza kusema kwamba kutokana hali hiyo, barabara mashuhuri iliyokuwa inafahamika kama Avenue Charles de Gaulle inabadilishwa na kuwa Avenue Jibo Bakari. Bakari alikuwa mwanasiasa wa kisosialisti na mpiganaji mashuhuri wa uhuru wa Niger, uhuru uliopatikana mwaka 1960. Wizara ya afya ya Lebanon imesema leo kwamba mashambulio ya ndege ya Israel yamesababisha vifo vya karibu watu watano katika mji mmoja wa kusini wa Nabet, na maafisa wanasema meya mji huo ni miongoni mwa watu waliouliwa. Jeshi la Israel limesema limeshambulia darzeni ya vituo vya Hezbollah katika wilaya ya Nabet. Mratibu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Lebanon, Janine Hennis Plaster, amesema kwamba shambulio la Israel linafuatia matukio kadhaa ambayo raia na miundo mbinu ya raia zimelengwa na kushambuliwa kote Lebanon, na kwamba madhila yanayokumba raia yamefikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Katika taarifa yake, mkuu huyo wa Umoja Mataifa anasema wakati umefika kwa wote wanaohusika kusitisha mara moja mashambulio na kufungua njia kuruhusu suluhisho la kidiplomasia lipatikane ili kuweza kutekeleza mahitaji ya raia na kuendeleza utulivu katika kanda zima. Mawaziri wa Umoja Ulaya EU walikutana leo Jumatano na walinda amani wa Lebanon na kueleza dhamira yao ya pamoja kuona shinikizo la kisiasa na kidiplomasia linawekewa Israel ili kuzuia matukio zaidi dhidi ya kikosi cha Umoja Mataifa. Aida Isa anasomea ripoti kamili.
Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Italia inaeleza kwamba mkutano huo kupitia mawasiliano ya video uliwajumlisha mawaziri wa ulinzi wa mataifa 16 ya Umoja wa Ulaya pamoja na ujumbe wa UNIFIL ulilaani vikali mashambulio dhidi ya kikosi cha amani na kuilaumu Israel kwa mashambulio hayo. Italia na Ufaransa zilitayarisha mkutano huo siku moja kabla ya mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels wenye lengo la kutafuta mwelekeo wa pamoja dhidi ya mashambulizi ya walinda amani huko Lebanon kusini, wakati Israel inaendelea na vita vyake vya ardhi dhidi ya wapiganaji wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Taarifa inaeleza kwamba swala jingine lililojitokeza kwenye mkutano huo ni kutaka shirikisho la dhati dhidi ya Israel pamoja na kuielezea bayana Hezbollah kuwa haiwezi kutumia wafanyakazi wa UNIFIL kama kinga kwenye vita hivyo. Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambaye ameshalani vikali mashambulio dhidi ya walinda amani ambao ni pamoja na wanajeshi 700 wa nchi yake, anatarajiwa kuwasili mjini Beirut siku ya Ijumaa. Wakati wa mkutano, mawaziri wote walieleza wasiwasi wao kutokana na hali ya mambo huko Mashariki ya Kati na kulani vikali mashambulio dhidi ya kambi ya UNIFIL yanayoweka hatarini maisha ya wanajeshi wake wanaotekeleza kazi za Umoja wa Mataifa.
Taarifa habari na wajia kutoka idhaa Kiswahili ya South America, Washington. Chama tawala cha Msumbiji cha Frelimo kinaongoza kwenye hesabu za kura katika mikoa 11 huku vyama vya upinzani vikiwa vimepinga matokeo hayo vikidai kuna wizi wa kura. Mojawapo wa vyama vya upinzani kimeitishia mgomo kupinga matokeo hayo. Mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Frelimo Daniel Chapo anatarajiwa kutangazwa mshindi wa uchaguzi huo uliofanyika Oktoba 9. Chama cha Frelimo kimeongoza Msumbiji tangu mwaka 1975 wakati wa uhuru wa nchi hiyo, na kimekuwa kikishtumiwa kila mwaka kwa wizi wa kura, madai ambayo kimekuwa kikikanusha. Matokeo rasmi ya uchaguzi yanatarajiwa Oktoba 24. Mgombea huru Venancio Mondlane anayeonekana kuwa mshindani mkubwa wa Chapo amedai kwamba hesabu yake ya kura inaonyesha kwamba anaongoza na kwamba atapinga matokeo rasmi mahakamani. Mkutano wa kwanza kabisa wa viongozi kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Mataifa ya Ghuba GCC umefanyika mjini Brussels leo kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia za EU kutafuta marafiki zaidi kuorodhesha katika nchi zinazoitenga Russia. Tangu Moscow kuivamia Ukraine, mataifa 27 ya EU yamejaribu kushauriana na jumuiya za kikanda nyinginezo, ikiwa ni pamoja na kukutana mara ya kwanza na viongozi wa Asia ASEAN na mkutano wake wa kwanza baada ya miaka 8 na viongozi wa jumuiya nchi za Caribbean na Amerika ya Kusini CELAC. Lengo lake la kukutana na mataifa tajiri 6 ya Mashariki ya Kati ya Baraza la Ushirikiano wa Ghuba ni kuimarisha ushirikiano wao kufikia kiwango cha ulinzi, kutambua ushawishi wa mataifa hayo hasa katika vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati. Ingawa viongozi wa EU wangelipendelea washirika wa Ghuba kukubaliana kwa lugha kali zaidi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake wa Ukraine, lakini wachambuzi wanasema haiaminiki ikiwa nchi za Kiarabu zitakubaliana na msimamo huo. Na serikali ya Congo Brazzaville imetangaza leo Jumatano kwamba safari zote za kigeni zinazogharimiwa na serikali zimepigwa marufuku hadi mwisho wa mwaka kwa mawaziri na maafisa waandamizi wa serikali. Taarifa iliyotolewa inaeleza kwamba safari pekee zinazokubaliwa ni zile za rais wa taifa. Taarifa hiyo inawahimiza maafisa wa serikali kupanga mikutano ya kimataifa kupitia mawasiliano ya video bila ya kutoa maelezo zaidi. Afisa mmoja wa serikali ameliambia shirika la AFP kwamba hatua hiyo ina lengo la kupunguza matumizi ya serikali ambayo inakabiliwa na mzozo mkubwa wa upungufu wa fedha. Uchumi kamili wa Kongo umekabiliwa na matatizo kwa muda mrefu sasa na deni la nchi linaongezeka, amesema afisa huyo. Mwisho wa habari za dunia.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Abdul Shakur Abud. Mimi ni Kenneth Bwire. Baraza la Senate la Kenya linasikiliza mashtaka 11 kumhusu naibu rais Rigathi Gachagua baada ya mahakama kukataa ombi la kuzuia Senate kufanya hivyo. Miongoni mwa mashtaka yanayomkabili Gachagua ni kukandamiza umoja wa taifa kwa kutoa matamshi ya chuki, kumdalilisha rais na baraza la mawaziri, kuvuruga utendakazi wa kaunti ya Nairobi, kushambulia jaji na wakuu wa taasisi zingine za usalama, kukiuka katiba aliyoapa kulinda, ufisadi, utakatishaji wa fedha, miongoni mwa mengine. Muda mfupi umepita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kenya Javas Bigambo, anayeanza kwa kutathmini hatua kuhusu yanayoendelea katika baraza la Senate.
Kumekuwa na juhudi za naibu wa rais Rigathi Gachagua kupitia kesi 29 za kwake pamoja na za wandani wake kujaribu kuzuia bunge kutekeleza wajibu wake wa kumpiga msasa na kudhibitisha madai dhidi yake kwa makusudi ya kumngatua mamlakani. Na tayari madai ambayo yanaibuka ni mazito sana, ambayo yanaashiria mbinu kadha wa kadha fiche na zile ambazo zilizowazi kupitia kampuni mbalimbali ambazo mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua huenda kupitia madai yale kuwa alitumia kinyume na sheria kuweza kujinufaisha na kunufaisha familia ya kwake.
Kufikia sasa uzito uko wapi? Matamshi yake ya chuki ikikabila ama ufisadi na utakatishaji wa fedha?
Jinsi ambavyo ushahidi unaovyotolewa katika bunge la Seneti, masuala ambayo yanadhihirika wazi ni masuala ya ufisadi kupitia mbinu fiche, kupitia kampuni ambazo familia yake inamiliki, vijana wake ambao ni watoto wake wa kiume na mke wake ambao ndio wamiliki rasmi, lakini yeye ndio mmiliki faidi wa kampuni hizo, na tayari inaashiria kwamba alitumia mbinu na njia ambazo hakuzitambua na kuweka uziwe kawazi, na pia hajaweka wazi jinsi ambavyo hela ambazo zilitumika katika umiliki wa kampuni hizo alivyozipata na kuzitekeleza. Lakini pia kinachojirika wazi ni kuwa matamshi yake ya lugha ipo kwa njia ambayo haileti uwiano wa taifa na utaifa jinsi ambavyo katiba inakusudia katika mamlaka ambayo yeye mwenyewe sasa hivi anayamiliki kama naibu wa rais wa nchi.
Senate lipo huru kiasi kwamba itadhihirika ilivyokuwa ndani ya bunge ama Senate litamsafisha?
Katika yale madai yote 11 dhidi yake, ushahidi ambao utatolewa kuweza kujaribu kuyapindua madai hayo ndio yatakayokuwa msingi hapo kesho pale ambapo bunge la Seneti litaamua kwa kupiga kura ni madai yapi ambayo yamedhibitishwa na yale ambayo hayajadhibitishwa. Kwa msingi wa katiba, sio lazima madai yote 11 yaweze kudhibitishwa. Hata iwe ni dai moja tu kati ya mashtaka ama shtaka moja liweze kudhibitishwa, basi hapo itakuwa hatima itakuwa imefikia ama kikomo kitakuwa kimefikia mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua, na basi Seneti itatia nukta katika hatamu yake ya uongozi kama naibu wa rais. Kwa hivyo iwapo mashtaka mawili matatu ama manne yatathibitishwa kati ya leo na kesho, basi huenda kimo chake naibu wa rais Rigathi Gachagua kitakuwa motoni.
Ni Javas Bigambo, mchambuzi wa siasa za Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Uamuzi wa Senate kuhusu hatima ya naibu rais Rigathi Gachagua mtarajiwa kesho Alhamisi. Zikiwa zimesalia chini ya wiki tatu kufanyika uchaguzi mkuu hapa Marekani, wagombea urais Donald Trump na Kamala Harris wanajaribu kushawishi idadi ndogo ya wapiga kura ambao wanasema hawajafanya uamuzi wa ni nani watakayempigia kura. Mwandishi wa VOA Scott Stans ameandaa ripoti ifuatayo inaangazia wapiga kura ambao hawajafanya uamuzi wao kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba tarehe 5. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Baadhi ya Wamarekani tayari wamefanya maamuzi kuhusu rais wanayemtaka, huku upigaji kura mapema ukiwa unaendelea katika majimbo mengi. Lakini kuna wapiga kura waliobaki ambao wanasema hawajaamua kati ya Donald Trump na Kamala Harris.
You know, I just want to see like I want to see
wote wanatokea katika seli tofauti za kuvutia. Nataka kuwajua wao ni kina nani na wanawakilisha vipi wagombea wao.
Wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi ni takriban 3% ya wale wanaostahili kupiga kura kwa mujibu wa ukusanyaji maoni wa umma. John Johnson, mtafiti katika shule ya sheria katika chuo kikuu cha Marquette, anasema
kwa wapiga kura wengi hawajaliangazia hilo, kwa hivyo nadhani unapokuja na kuwauliza jibu lao huenda hata wasijali. Baadhi pia huko magharibi kati huenda hata wasikueleze watampigia nani kura, kwa hivyo huenda ukapata mambo kama hayo pia.
Kampeni ya Harris na Trump zinalenga kuwafikia baadhi ya wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi, anasema mtaalamu wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Massachusetts, Tatish Nteta.
The population of the undecided voters.
Idadi ya wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi inapungua. Watu wengi watafanya maamuzi yao kabla ya siku ya uchaguzi, na kwa kweli litakuwa ni swala ambalo vyama vya Democratic na Republican watalifanyia uhamasishaji katika kila ambacho kitakuwa ni uchaguzi wa karibu sana.
Trump na Harris wana changamoto tofauti katika kuwashawishi wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi, anasema mhadhiri katika taasisi ya Brookings, Darrell West.
He needs to reassure Americans.
Anahitaji kuwahakikishia Wamarekani kuwa mmoja anaheshimu kanuni za sheria, kuwa hatakuwa na mwehu na vurugu kama akiwa rais. Yule kwa upande mwingine hana ujuzi sana. Alichukua wadhifa miaka michache iliyopita ambapo kulikuwa na siasa zaidi za kiliberali kuliko sera ambazo anazungumzia hivi sasa. Kwa hiyo anahitaji kuhakikishia wapiga kura kwamba ni Kamala Harris wa leo ndio atakayekuwa rais.
Trump, kama anavyojulikana zaidi katika wagombea, ana fursa nzuri na pia bahati mbaya wakati linapokuja swala la wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi, anasema Johnson.
Donald Trump ni mgombea wa mara tatu kuwania urais, kwa hivyo watu wengi wana maoni mazito kumhusu yeye. Kwa hivyo wale ambao bado hawajafanya maamuzi ni asilimia ya tarakimu moja tu ya idadi ya watu. Vyama vyote viwili vinafanya kazi kwa bidii kushawishi wapiga kura.
Hiyo ni kwa sababu wale ambao hawajafanya maamuzi huenda wakaleta tofauti ya ushindani wa karibu katika majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote na kuamua nani anashinda. Khadija Riami, VOA, Washington.
Siku ya chakula duniani na wakulima nchini Tanzania unataka mfumo maalumu unaohakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha, hasa vyakula vya asili ambavyo vipo hatarini kutoweka. Wataalamu nao wanasisitiza kwamba elimu zaidi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na mikakati ya kukabiliana na hali hiyo vinastahili kutolewa na kutiliwa maanani. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Moja ya changamoto inaikumba jamii nyingi hivi sasa ni kutoweka kwa vyakula vya asili ambavyo vimekuwa chanzo muhimu cha lishe kwa vizazi vingi, huku sababu mojawapo ya kutoweka huko ikiwa ni matumizi ya viuatilifu visivyofaa katika kilimo. Matumizi hayo ya viuatilifu visivyofaa yanatokana na baadhi ya wakulima kutofahamu matumizi sahihi ya viuatilifu hivyo, kama anavyoeleza Musa Chidinda, kaimu meneja wa usimamizi wa afya na mimea kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na viuatilifu Tanzania.
Usipokuwa na taarifa sahihi za viuatilifu na uchaguzi wa viuatilifu, basi unaambulia kupata nusu au usipate kabisa kile ambacho ulikusudia. Kwa hiyo sisi tunafanya nini sasa katika eneo hili kuchagiza uzalishaji? Sisi tunahakikisha kwamba viuatilifu vyote vinavyouzwa ndani ya nchi ni salama katika kilimo cha ndani ya nchi, ni salama kwa mzalishaji, ni salama kwa mlaji akifuata masharti ambayo tumempa.
Baadhi ya sababu zinazopelekea kutoweka kwa vyakula vya asili ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi yanayopelekea vyakula vya asili kushindwa kuhimili mabadiliko hayo, pamoja na kilimo cha kisasa kinachohimiza matumizi ya mbegu za kisasa, hali inayopelekea baadhi ya wakulima kuona mazao ya asili yamepitwa na wakati. Diomedes Kalisa kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO ameitaka jamii kuacha kuchukulia vyakula vya asili kupitwa na wakati, na badala yake wanapaswa kujifunza na kuelewa faida zinazopatikana kutokana na kula vyakula vya asili.
Wengi wanaweza wakawa wanadhani hivi vyakula vya asili ni vyakula ambavyo vimepitwa na wakati. Wakiviangalia wengine wanavidharau, wanaviona kama ni vyakula ambavyo mtu akivila labda ni yule ambaye ni maskini, lakini kumbe vina faida. Kwa hiyo watu wenyewe kwanza wanatakiwa kutambua faida zilizopo katika hivi vyakula vya asili. Nikichukulia mfano, haya mahindi ambazo ni mbegu za asili zina madini ambayo ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu kuliko zile mbegu za kisasa.
Hata hivyo, Domina Jeremia, afisa lishe kutoka Biharamulo, ameitaka jamii kuendelea kujitokeza katika mafunzo mbalimbali yanayotolewa juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu ili kuhakikisha vyakula vya asili havitoweki.
Wananchi waendelee kuitikia kwa wingi wanaposikia kwamba kuna uelimishaji juu ya matumizi bora ya mbolea na viuatilifu, matumizi ya mbolea asilia au matumizi sahihi ya viuatilifu na mbolea wanazopewa na wataalamu, ili tuweze kurejesha vyakula vyetu vya asili na tuweze kuendelea na kizazi ambacho kitakuwa na afya njema kwa kupata vyakula vya asili na kuvitumia kwa usahihi.
Kalisa amehitimisha akisisitiza umuhimu wa kulinda vyakula vya asili na kuhimiza matumizi sahihi ya viuatilifu, akizingatia kauli mbiu ya mwaka huu inayosema haki ya chakula kwa wote kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Amesema hatua hizo ni muhimu ili kuhakikisha upatikanaji wa chakula salama na chenye ubora kwa kila mtu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika makala ya afya tunaangazia kipindi cha homa ya mafua kinachosogea na kesi za COVID-19 zinazoongezeka katika maeneo mbalimbali ya Marekani na kwingineko ulimwenguni. Wataalamu wa afya wanapendekeza watu kuchukua chanjo wakati huu. Katika makala haya mwenzangu Mary Mugawe anasimulia zaidi.
Hata kama wewe ni kijana na huna tatizo lolote la kiafya, wataalamu wa afya wanasema kupata chanjo kuzuia maambukizi katika mfumo wa kupumua ni lazima iwe juhudi ya jumuiya nzima.
We encourage individuals to get vaccinated against COVID-19 not just for themselves but also for family.
Tunawashauri watu kupata chanjo dhidi ya COVID-19 sio tu kwa ajili yao, lakini pia kwa ajili ya familia zao au wale walioko kwenye jumuiya ambayo hawajachanjwa, ikimaanisha kwamba kinga yao haifanyi kazi vizuri. Wale walioko katika hatari ya matokeo ya kuwa na afya mbaya kama wale walio na magonjwa sugu au watu walio na umri mkubwa.
Chanjo inayotolewa sasa sio ya kuongeza nguvu, sio dozi ya kuzuia kama iliyotolewa miaka ya nyuma. COVID-19 na homa ya mafua maarufu kama influenza zina tabia ya kupambana na kinga ya mwili dhaifu. Kwa hiyo chanjo za magonjwa hayo zinabadilika kila mwaka.
As you know, we see different strains that are coming up every couple of months. We're seeing different strains because the
tunaona aina mbalimbali zinazokuja kila baada ya miezi kadhaa. Tunaona aina tofauti kwa sababu virusi vinaendelea kuingia kwa watu, na kila wakati kuna maambukizi mapya yanaongezeka, nafasi ya mabadiliko mapya.
Wakati COVID-19 haiko kama ilivyokuwa hapo awali, ni muhimu sana kujua kwamba bado inaenea.
People are still dying from COVID-19. We don't talk about it as much, of course, because, you know, there are other things happening.
Watu bado wanakufa kutokana na COVID-19. Hatuzungumzii sana kwa sababu kuna mambo mengine yanatokea duniani, na hatuoni maelfu ya watu katika jumuiya wanaokufa kila wiki, lakini watu bado wanapoteza maisha.
Licha ya kuwepo hatari muhimu ya maambukizo kwa watu ambao hawajapata chanjo, kuwapata Wamarekani wengi kukubali imekuwa ni changamoto. Mwaka jana ni 23% ya watu wenye umri mkubwa walipata chanjo ya COVID-19. Utafiti uliotolewa Jumatano kutoka kituo cha taifa cha magonjwa ambukizi umeonyesha kuwa na idadi ndogo pia katika kipindi hiki cha msimu wa machipuko. Magonjwa yote ya homa ya mafua na COVID-19 yanaweza kuwa hatari kwa makundi kadhaa, ikiwemo watu wenye umri mkubwa, wale wenye kinga ndogo au magonjwa ya mapafu na moyo. Watoto wadogo pia wako katika hatari zaidi. CDC imehesabu vifo vya watoto 199 kutokana na homa ya mafua mwaka jana. Wanawake wajawazito pia wametajwa kwamba hatari inaongezeka zaidi juu yao kupata COVID-19, na homa ya mafua na chanjo ni bora kwao kuzuia magonjwa haya na watoto wao watarajiwa. Dr. Knight anapendekeza kwamba kupata chanjo haraka iwezekanavyo kipindi hichi ni muhimu, hasa kwa ajili ya homa ya mafua. Wakati kipindi cha sikukuu za Thanksgiving na Christmas zinakaribia, kupata chanjo wakati huu ni muhimu zaidi, amesema Dr. Knight. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe na kusii sana uwe nami tena katika kipindi kingine cha makala ya afya.
Matangazo mengine yatasikika saa 3 usiku huu, kipindi cha Kwa Undani. Anayetayarisha ni BMJ Muridhi. Miongoni mwa yale anayoangazia ni siasa za hapa Marekani kuelekea uchaguzi wa Novemba tarehe 5. Mwisho kwa matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud ambaye pia amekuwa msimamizi wa matangazo haya. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti Amerika VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuangalia kwa kina mzozo unaendelea mashariki mwa Kongo au DRC, ukiwa na hatari ya kuenea kikanda, amesema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa masuala maalum ya kisiasa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tunakemea vikali uhalifu na kasi ambazo zimetendewa raia wa taifa hilo, ukiwemo ukiukwaji wa haki za binadamu, manyanyaso, utumizi wa wanajeshi watoto na makundi yenye silaha, pamoja na ukatili wa kingono. Hakuna suluhisho la kijeshi mashariki mwa DRC, amesisitiza Balozi Wood. Ndio maana tunaunga mkono juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Afrika katika kurejesha amani kwenye eneo la Maziwa Makuu. Marekani inaunga mkono sitisho la wazi la mapigano mashariki mwa Kongo lililotangazwa na Angola Julai 30 na kuanza kutekelezwa Agosti 4. Sasa Rwanda na DRC ni lazima watekeleze ahadi zao chini ya mkataba wa Luanda na wachukue hatua madhubuti kuwasilisha amani. Kwa bahati mbaya, DRC sasa hivi ina karibu watoto milioni 7 waliokoseshwa makazi kote nchini. Kama majibu, Marekani imetoa zaidi ya dola milioni 893 kama misaada ya kibinadamu kwa DRC katika mwaka wa kifedha wa 2024. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa, yakiwemo mashirika ya kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Tunaomba washikadau wote kutoa nafasi ya kufikishwa kwa huduma kwa wale walioathiriwa na vita, na hasa wahanga wa ukatili wa kijinsia, ukiwemo ukatili wa kivita kutokana na kasia. Pia tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa rasilimali zao ili kuimarisha shughuli za mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na programu zilizopo. Tunaomba serikali kuwajibisha wale waliohusika kwenye ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na ukatili mashariki mwa Kongo pamoja na ukanda mzima wa Maziwa Makuu. Kama njia kuhakikisha uwajibikaji, Marekani itaendelea kuzingatia vikwazo dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayotishia amani na usalama nchini DRC, amesema Balozi Wood. Tunaomba mataifa wanachama kuungana nasi kwa hilo. Mwisho, Marekani itaendelea kushirikiana kwa karibu na DRC, Rwanda, Angola, AU pamoja na Umoja wa Mataifa, pamoja na washirika wengine kuunga mkono juhudi za kidiplomasia za kieneo kuelekea kumaliza ghasia na kufikia suluhisho la kudumu la ghasia. Balozi Muda alisisitiza, hatuwezi kuhatarisha kuenea kwa ghasia mashariki mwa Kongo hadi kwenye ukanda mzima. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.